Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos de novo, benvidas a este espazo de Radio Cerna. Dispáranse de novo os casos diarios de coronavirus en todo o Estado español, pero tamén en Galiza. Comezábamos a semana co anuncio de brotes en Betanzos e Vilalba, ao par que baixaban as persoas contaxiadas na Mariña Lucense, onde xa non hai arestora limitacións de mobilidade. Pero o caso máis rechamante da semana foi o importado de Fuenlabrada, novos xogadores infectados que chegaron á Coruña para xogar contra o Deportivo, partido que finalmente quedou en suspenso. Pero seguen aparecendo casos de contaxio procedentes de encontros familiares ou de reunións con amigos. En Galicia tamén, desde esta semana, a máscara é obrigatoria dentro e fora, aínda que se poida manter as distancias de seguridade. Vigo Ciclável, conformado por colectivos como Adega, Verdegaia, Greenpeace ou Ecologistas en Acción, xunto con entidades ciclistas, promoven unha campaña para fomentar o uso da bicicleta nos desplazamentos ás praias. Este medio de transporte achega beneficios ecolóxicos, pero tamén para a saúde colectiva. Crean unha rede de itinerarios ciclistas para que os desplazamentos sexan o máis seguros posible para chegar aos areais do Bao, Samil, Alcabre ou de Bouzas. A campaña tamén aposta por reducir o número de aparcadoiros para coches nas principais praias da cidade como medida de disuasión para o uso do automóvil e o seu cambio pola bicicleta. A minería submarina está chegando ás costas galegas sen facer moito ruído e hai que estar precavidos, di Ecologistas en Acción. No informe titulado Ollos que non ven a minería submarina en España, analiza os efectos que esta actividade podería ter sobre as augas de todo o Estado e entre elas as galegas. En Galiza poderían verse afectados parte dos montes submarinos do Banco de Galicia, xerando graves efectos sobre a biodiversidade mariña, a pesca e toda a cadea trófica. As explotacións minerais intentarían explotar os depósitos metálicos que hai no fondo do mar galego, como son o cobalto ou o litio. Prevese que neste ano 2020 a Autoridade Internacional para os Fondos Mariños aprobe o código que regulará a extracción de minerais en alta mar. As veciñas e veciños afectados polas minas de litio, estaño, wolframio e tántalo que proxecta a empresa Recursos Mineiros de Galicia S.A. no Concello de Beariz contarán coa experiencia e o testemunho do impacto destas explotacións de colectivos ecologistas e doutras plataformas afectadas por este tipo de proxectos en Portugal. O encontro terá lugar este domingo na Casa do Pobo de Doade, nunhas xornadas organizadas polo colectivo Arroutada, nas que participarán representantes dos colectivos Adega, Contra Minacción e veciñas afectadas polas minas de litio de Portugal. No encontro proxetarase tamén o documental sobre a mina de Touro Pino e tralo xantar terá lugar un roteiro pola zona afectada coa compañía do escritor Carlos Solla do colectivo Capitán Grosete. Naturgy presentou o seu plan de desmantelamento da central térmica de Meirama en Cerceda. A empresa di que esta acción xerará máis de 130.000 toneladas de residuos, pero que reutilizará a metade, unhas 68.000 toneladas. Desde a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, confírmase que o proceso de desmontaxe non terá que pasar aínda así polo procedimento de avaliación ambiental ordinario, por non ter efectos adversos significativos sobre o medio ambiente. A demolición farase en tres fases en as cinco áreas nas que se divide o complexo. Os principais residuos serán pétreos e metálicos, segundo a mercantil, e primarase a valoración sobre a eliminación, segundo di a empresa. Tras 40 anos de funcionamento, a térmica pechou o pasado 30 de xuño, desconectándose definitivamente da rede eléctrica. Esta foi unha semana intensa no proceso de negociación entre o Comité da Empresa e Alcoa polo expediente de regulación de emprego da factoría de San Cibrao. Finalmente, a multinacional accedeu a ampliar o período de negociación sobre o despedimento colectivo ata o 4 de agosto, mas non cede ante as súas pretensións, mantendo a posición de pechar a produción do aluminio primario en San Cibrao. Segundo Alcoa, hai causas externas de mercado e de producción que fan ineficiente, pouco competitiva esta factoría, polo que propón o peche da electrólise e o parón das cubas, a partir de aí negociar a venda. Pero dubida de que alguén queira mercar a factoría nesas condicións. Unhas 530 persoas traballadoras desta factoría están ameazadas de despido e tamén se verían afectadas outras 400 persoas de empresas auxiliares. Os traballadores iniciaron o pasado día 20 unha folga para intentar frear o peche da planta. O Estado español comprometeuse a presentar nova documentación sobre o plan industrial para o futuro de Alcoa e a Xunta insiste en reclamarlle ao Goberno Central un plan industrial que solucione os actuais problemas de Alcoa, pero tamén das industrias electrointensivas galegas. O Executivo Central acusa a Xunta, pola súa banda, de non propoñer solucións ao conflito. Segundo publica o Instituto Nacional de Estatística, a industria asentada en Galiza tería investido en 2018 un 8,3% máis que no ano anterior en protección ambiental. En concreto, tería gastado preto de 200 millóns de euros, dos cales 112 serían gastos correntes e 80 millóns serían investimento. O gasto de Galiza nesta materia representaría o 7,4% do total do Estado e situaríase como quinta comunidade, cunha maior contía de gasto medioambiental. O aumento no ámbito estatal deste tipo de gasto foi do 4,2%, e sobre todo relacionado coa xestión de residuos, seguido do investimento en protección do aire e do clima. Nunha declaración conxunta de Amigos da Terra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Everlife e WWF, critican que a Comisión para a Reconstrucción tras a pandemia, artellada polo Congreso de Deputados, carece de ambición e de concreción. Creen que as medidas propostas pecan de xenéricas e resultan insuficientes para abordar o gran reto da transición ecolóxica no Estado español. Ademais, aluden a un momento histórico no que o medio ambiente debe estar no centro do debate sobre a recuperación da economía. A crise sanitaria puxo en evidencia, din os ecoloxistas, a necesidade de abordar con urxencia a crise ambiental, polo que propoñen non desperdiciar esta oportunidade. E outro informe de Ecoloxistas en Acción pon o foco na contaminación dos ríos por mor do herbicida masivamente utilizado en España e considerado como potencial canceríxeno pola Unión Europea desde 2015. Estamos a falar do glifosato. Este informe, presentado o pasado 21 de xullo, mostra os resultados das analíticas realizadas en 10 das 17 demarcacións hidrográficas do Estado elaboradas polo Ministerio de Transición Ecolóxica. Os datos confirman a alta presencia do agrotóxico nas augas das bacías fluviais e por riba dos límites legais permitidos. 91% dos casos analizados sobrepasouse o límite normativo e no 7% cando se trata de valores límite para combinacións de herbicidas. Vigo adaptarase á normativa europea para cobrar só pola cantidade de auga que consumen os seus veciños e abandonar o pago mínimo que hai agora por defecto polo abastecemento de 30 metros cúbicos de auga, aínda que non se gasten. A Xunta local aprobou a apertura dunha consulta pública para adaptación das tarifas da auga a normativa europea e para que se utilicen os recursos hídricos de forma máis eficiente, ademais de para poder optar a axudas europeas destinadas a políticas de eficiencia na xestión da auga. Tamén se anuncia a posta en marcha dunha nova potabilizadora para a cidade viguesa. En materia de incendios, esta semana houbo en Porto do Son, en Verín, Catoira, Lousame, Padrenda, Agudiña ou Rubiá, en pleno Parque Natural da Enciña da Lastra, onde arderon 35 hectáreas. Pero o máis grande foi o de Verín, con preto de 150 hectáreas ardidas, seguido do de Porto do Son, con 40 hectáreas queimadas. Este estivo moi próximo ás vivendas. Este domingo, a Dega Lugo proponche unha nova andaina, desta volta a Olería de Bonxe, para explorar outro dos 4 elementos naturais, a terra, en concreto as barreiras de San Lourenzo, onde se quitaba materia prima para a elaboración artesá das olas. O roteiro contará co guía estudoso Luis Ixinio Flores. E con estas recomendacións para fin de semana despedímonos por algunhas semanas ata o mes de setembro, no que volveremos con novos boletins informativos sobre o medio ambiente e ecoloxismo de Galiza, da Man de Adega e de Radio Cerna. Aquí te agardamos. Unha aperta, bo verán e moita saúde.